Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 15 ноябрь күнгө шейшембе. Кыргызстанда кезектеги саясий жаңжал. Коопсуздук комитети Ата Мекен партиясынын депутаттары Мегаком компаниясынын акцияларын сатууну көздөгөн деп айтып чыкты. Ата мекенчилер болсо мунун баарын калп деп атап, актыгын далилдеш үчүн Ата Бейитке барып арбактардын алдында карганууга даяр экенин айтууда.
Мурдагы жогорку урматтагы 3 адамдын азыр Кыргызстан жогоркусунун депутаттары кызыктар болгонун көрөлөт.
Эртең эле мунун баары фашист экендиги келип чыгат.
Молдовада президент болуп орусиячыл саясатчы шайланды.
Я думаю, что это...
Иш жүзүндө алганда ал трампист. Дональд Трамп окшош.
Ошто Кытай консулдугу жайгашкан имараттын тегерегинде түрдүү кептер айтылууда.
Анан кийин аны бир жагын ошо сельхозтехникумга спорт площадкада бөлдүрүшкөн дегенде.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Ирактын Фаллужа каласындагы теракт 8 өмүрдү жалмады. Кош жардыруу 14 ноябрда болду. Жараталгандар саны 20 жакын. Маалыматка караганда жанкечилер түшкөн 2 автоунаа шаардын борбор тарабында жардырылган. Ирак өкмөтү Фаллужаны быйыл июнда жоочулардан бошоткон эле. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Белизгейт окуясында күнөөсүз экенин далилдөө үчүн Ата Бейит мүрзөсүнө барып карганууга даяр экенин айтты. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазып, президентти чогуу барууга чакырды. Ата Бейитке ажо менен бирге баралы, мыйзамдан коркпосо да Кудайдан корккор, деди Шыкмаматов. Дүйшөмбүдө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын мүчөлөрү Текебаев, Шыкмаматов жана Салянованы Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат тараткан. Атайын кызмат муну борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып билдирүүдө. Депутаттар мунун жасалма документтердин негизиндеги каралуу деп сыпатташууда. АКШ расмийлери Орусия парламентине Кырымдан шайланган 6 депутатка каршы санкция киргизди. Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Руслан Балбек жана Павел Шперов 2014 жылы Орус аннексиялап алган Кырым жарым аралынан депутат болуп 18 сентябрда шайланышкан болчу. Мурдараак бул 6 киши Европа биримдигинин кара тизмесине да кирген. АКШ каржы министрлиги Кырымдагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган. Вашингтон өкүлдөрү санкцияга илингендерди Украинанын бүтүндүгүнө бүлүк салуу учу саясатка шерик деп эсептейт. Аталган министрлик санкциялар уланарын билдирди. Алты апта АКШга жаңы президент болуп шайланган Дональд Трамп менен Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин телефондо сүйлөшүп, эки тараптуу мамилени талкуулашты. Трамптын өкүлү тараткан билдирүүдө айтылгандай, Путин аны шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Трамп болсо Москва менен бекем жана көп жылдуу ымаланы чыдамсыздыкта күтүп жатканын билдирген. Кремлдин басма сөз кызматы кабарлагандай, лидерлер ички иштерге аралашпай, өз ара түшүнүү менен кызматташуу жаатында да сүйлөшүштү. Жогорку кеңештеги комитеттердин төрагалары жана орун басарлары эртең 16 ноябрда шайланышат. Бул тууралуу парламенттен билдиришти. Дүйшөмбү күнү социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин төрагалыгынан депутат Садык Шеркетти. Башка айрым комитет жетекчилери да алмашмакчы. Бул өткөн айда көпчүлүк коалиция тарап жаңысы куралгандыгына байланыштуу болууда. Кыргыз парламентинде 9 комитет бар. Өзбекстандан немис журналисти депортацияланды. Ташкентте 10 ноябрда кармалган немис журналисти Эддаш Лагер мамлекеттен чыгарылганын Азия Терра басылмасы кабарлады. Маалыматка караганда ушул тапта Казакстанда жашап жаткан журналист Лагер Ташкентке 4 декабрга белгиленген шайлоону чагылдыруу жана Ислам Каримовтон кийин Өзбекстандагы жашоо немис коомчулугу менен таанышуу максатында келген. Эддаш Лагер Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинен аккредитация ала албай 3 ноябрда туристтик виза менен кирүүгө мажбур болгонун коомчулук менен жолукканын билдирген. Ысык Атадагы диний жазгы теологиялык изилдөө жүрүп жатат. Түйдөн Ысык Ата районунун кире беришиндеги дарабазага жазылган ислам дининдеги шахадат келмесин теологтор изилдеп жатышат. Алардын корутундусу менен жазууну өчүрүү же калтыруу чечими кабыл алынмакчы. Бул тууралуу Азаттык районунун акими Калмырза Кожомкулов билдирди.
Теологтор менен эметлик консультация алынып атат. Пока азыр турат жашоо. Алар баягы консультация бергенден кийин анан кийин билинет.
Жакында Сыгата жана Токтогол райондорунун дарбазаларына кирил тамгаларында шахадат келмеси жазылган, аны жергиликтүү тургундар жасаганы маалым болгон. Токтогол районунун акимчилиги жазууну дароо өчүргөн эле. Күч органдары аны жазгандарга кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголушу ыктымалдыгын билдирген. Анткени райондун дарбазасы мамлекеттик мүлк болуп эсептелет. Аны ар ким каалагандай боеп сырдоого, диний чакырыктарды жазууга акысы жок. Жыргалаңда кышкы туризм фестивалі өтөт. Нысык көлдөгү Жыргалаң айылында кышкы туризм фестивалі өтөт. 19 ноябрдагы иш-чара ички туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Мындан тышкары чет элдиктерди кышында Кыргызстандын тоолоруна келип эс алуусуна шарт түзүү маселесине арналмакчы. Фестивалда жеке компаниялар кызматтарын сунуштап, элге өздөрү тууралуу кеңири маалымат беришет. Фестивалды USAID аралык уюмунун жана жергиликтүү компаниялардын колдоосунда Жыргалаң өрөөнү дестинациясы коомдук бирикмеси уюштуруп жатат. Кыргызстанда 4 ноябрдан тарта чет элдик туристтерге эреже катаалдап 5 күн ичинде каттоого туруу милдети кирген. Бул жагдай туристтердин санын азайтып, туризм тармагын солгундатарына адистер тынчсызданышууда. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда соңку жаңылыктар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 16-17 ноябрда көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан, кар жаайт, Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуулат. Зымдарга жана бактарга суугар жармашат, автожолдор тайгалак жана тоңголук болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Ал эми бүгүн кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ысык Көлдө 5-10 градусу нолдон жогору абан температурасы, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 10-15, Нарында 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, алан температурасы 8-10 градус нордон жогору. Ошентип, Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети оппозициядагы Атамекен фракциясынын мүчөлөрү Мегаком компаниясынын 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат таратты. Муну коопсуздук комитети борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди деген документтерге таянып билдирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев бул кагаздарды тезинен текшерип чыгууну тапшырды. Атамекен фракциясынын мүчөлөрү болсо, бийлик жасалма документтердин негизинде аларды каралууга аракет кылып жатканын айтып чыкты. Кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Атамекендин лидерлеринин Альфа Телекомдун акцияларын сатууну көздөгөнү боюнча маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевга маалымат берип, атайын апостил менен күбөлөндүрүлгөн документтер борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнүн расмий органдарынан алынгандыгын жарыялады. Бул документтерде эмне маалымат болгону тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтты.
Ал документтер 2012-жылы апрелде Альфа Телеком жаап акционерлик коомунун ошол учурга карата акцияларынын улутташтырыла элек бөлүгүн айта кетсем 50%дан ашыгы сатуудан түшкөн АКШнын 50 миллион доллардан ашык суммасын Саутфилд компания божомолдор боюнча ээси Максим Бакиев болуп эсептелет, мурдагы президенттин баласы. Ошол компаниянын алышында мурдагы жогорку кызматтагы 3 адамдын азыр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, кызматтары болгонун күбөлөйт.
Бул маалыматты уккан соң президент Атамбаев УКМК менен башкы прокуратурага муну текшерип, чара көрүү тапшырмасын берди. Анткени менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук комитети менен президенттик аппарат тараткан маалыматты дароо четке кагып, жазалма документ деп атады. Текебаевдин жүйөсүндө бийлик башкы атаандаштарын каралоо жолу менен элге жаман көрсөтүүнүн аргасын издеп жатат.
Эми бул фальсификация, мен точно билем, айлалары кетип мынасындай жол менен дискредитация кылганга аракет кылып жатышат. Эми мен раз эми президент өзү ушинтип таратып аткандан кийин элди буйдамалап бир жарым жыл, бир жыл болсо дагы ошол бизди каралаганга аракет кылып атат. Анткени жарым жыл, бир жылда кийинки президенттин тагдыры чечилип калат. Бул аракетте убакыт өтсө болду деген каралоо жүргүзүп жатат. Анткени калктын өмүрү кыска дегенде эртең эле мунун баары фальшивка экендиги келип чыгат.
Алима Альфа Телекомдун акцияларын сатууга катышы бар делген дагы бир депутат Алмамбет Шыкмаматов болсо, өлкөдөгү эң ири уюлдук компаниянын көпчүлүк акциясын сатууга мүмкүнчүлүгү эч качан болбогондугун айтууда.
Жана Белиздеги Саутфилд деген компанияга жан тартыш үчүн АЭСте ошол маселенин баары сот аркылуу чечилмек. Ал эми сот, улуттук коопсуздук кызматы алар бизге баш ийбейт. Мамлекеттеги көптөгөн аппараттар бизге баш ийбегенден кийин кантип Саутфилд компанияга Мегакомдун 50% алып бермей элек?
Шыкмаматов бул документтердин жазалма экенин далилдөө үчүн аракет көрөрүн белгиледи. Атайын кызматтын ата мекендин лидерлерин айыптаган маалыматы коомчулукта дароо талкууларды жаратты. Алгач эле офшордук компаниялардын мекени саналган Белизден келген документтер канчалык ынанымдуу жана чындыкка жакын деген суроолор коюлууда. Экинчиден, Альфа Телеком боюнча документтерди Апостол менен көлөндүргөн компанияларга ишенбегендер да чыгып жатат. Эксперт Даниэль Кадырбеков документтерде бир катар күмөндүү жагдайлар бар экендигин Азаттыкка төмөнкүчө тизмектеди.
Расмий өкмөттөрүнөн алган болсо, ал жерде официальный документ болгон үчүн апостилдин кереги жок. Экинчиден, алардын чыгарган информациясы бул баягы открытый доступтагы информация да. Мисалы үчүн Justice Information Network деген бул коомдук организацияны алып атат. Ал жерге мүчө болуп любой ишкана же любой өкмөт боло алат дагы, анан кийин өзүнүн кызыкчылыгына жараша информацияны апдейт кыла берет да ал жергечи.
Негизи ата мекендин активдүү мүчөлөрүнүн Альфа Телекомдун акцияларын сатканы боюнча маалыматтар учурдагы бийлик менен аталган фракциянын мамилеси бузулган соң таратыла баштаган. Ошентип, президент менен ата мекендин ортосундагы компроматтар согушунун кезектеги баскычы башталды сыяктуу. Буга чейин ата мекен фракциясы апрель ынкылабына чейин Максим Бакиев ээлик кылган жерге президент Алмазбек Атамбаев өзү үчүн үй салдырып жаткандыгын ашкере кылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечээ тутанган бул жаңжал азыр социалдык тармактарда, интернетте өтө кызуу талкууланып жатат. Биз болсо бул теманы азыр Маек менен улантабыз. Ошентип, Улуттук коопсуздук комитети ата мекен фракциясынын мүчөлөрү Мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалыматты азыр таратып жатканында саясий коррупциянын белгиси ачык көрүнүп турат деген пикирин Азаттыкка кечээ коррупция маселелери боюнча эксперт Иркайым Мамбеталиева билдирди. Суроо салган кесиптешим Элиза Кененбаева.
Бүгүн Альфа Телекомдун акцияларына байланыштуу УКМК Белизден маалымат алганын жарыялады. Анан ага ылайык ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон оппозициячыл депутаттар дал ушул компаниянын акциясын сатууга кызыкчылыгы болгон деп айтылды да. Бул документтердин жарыяланышы эмнеден кабар берет?
Бул документтердин азыр чыгып аткандыгы мындай таң калыштуу. Мен ойлойм, бул көчөө эле таап алып анан УКМК бүгүн алып чыгып аткан жок болсо керек. Бул дагы да болсо мүмкүн саясий коррупциянын бир белгилеринин дагы бир көрсөткүчтөрү болбосо эмне үчүн ушул учурда чыгып атат бул документтер, эмне үчүн ата мекендин депутаттарынын азыркы саясий шарттагы чыгып аткан документтер болгондуктан бул дагы болсо мүмкүн бир саясий дагы бир соодалашуу, бирок эң негизги бир көйгөй бул саясий коррупциянын белгиси го деп ойлойм.
Бийлик Белизден ошол расмий документтерди алганын айтып, түгүл сүрөттөрүнөн бери жарыялап жатат. Негизи эле ошол аягына чыга элек иш боюнча документтерди ачык жарыялоо канчалык деңгээлде туура?
Эгерде бул толугу менен далилденип андан кийин алып чыкса, мүмкүн ошол туура болмок. А эгерде мына бүгүн тапшырма берип атат, телевидениядан да көрсөтүп атат, ооба ошону тактагыла деп. Эгер тактап элек документтер болсо, анда эмнеге алып чыгылат дегендеги кеп да. Ошондуктан мен жанагы айтып атканым, буга чейин эле кандайдыр бир такталган, кандайдыр бир мүмкүн жол болсо жөн жерден УКМКнын башчысы президентке алып кирип анан алып чыккан, бул туура эмес болсо керек. Эгерде мындай логически ойлоп келгенде деле. А эгерде алып чыгып ошо телевиденияга жарыялап баардык эл журтка жарыялап аткан соң, значит буга чейин дагы бул боюнча кандайдыр бир тактоолор болгон, ошондуктан алып чыгып атат. Эгерде андай тактоолор жок болуп, эгер жөн алып чыгып атса, анда бул профессионалдыгы туура эмес эле иш болуп атпайбы?
Эркайым, сиз саясий коррупция деп атап жатпайсызбы? Бул демек бийлик үчүн ыңгайлуу болуп жатабы?
Кезектеги соодалашуу дегендеки маселе. Эгерде бул эмне үчүн саясий коррупция деп аткандыгы, бул эгерде эмне үчүн буга чейин кандайдыр бир деңгээлде такталып анан президентке азыр алып чыгып ошо жарыялап бүт өлкөгө жарыяланып аткан соң, значит буга чейинки документтер болушу мүмкүн. Ошондуктан дагы эмне үчүн буга чейин андай болсо алып чыгылып ошонун аягына чейин изилдеп анан чыкпайт дагы, анан азыр тем более ушуну Альфа Телекомдун боюнча канча деген чырлар болуп келди буга чейин. 2010-жылы эле сиздер билгендей канча деген чыр болду эле, бирок ошону менен мына 6 жыл өткөндөн кийинки ичинде анан ооба ушундай байланыштуу экенде алып чыгып аткан, бул саясий коррупциянын эле накта бир даана көрсөткүчтөрүнүн бири.
Деги эле ошол коррупция боюнча иштер менен таанышып келген адам катары бул документтер сизди ынандырдыбы?
Ан үчүн тааныш керек да ал документтер менен толугу мененчи. Анан жөн туруп эле анан жок ынанган жокмун же ынандым деп айта албайт элем.
Бул окуяга байланыштуу макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Кадырман угармандар, окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Жогоруда кесиптешим Элиза Кененбаева, коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева менен маектешти. Бишкекте саат 9:45 өттү.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ата мекенчи депутат Шыкмаматов актыгын Атавейитке барып, арбактардын алдында далилдөөгө даяр экенин билдирди. Кечээ Улуттук Коопсуздук комитети 3 оппозиционер Мегаком боюнча айыптуу деген маалымат тараткан болчу. Ирактын Фалуджа калаасындагы кош жардыруу 8 өмүрдү жалмады. Дональд Трамп менен Владимир Путин телефондо сүйлөшүп, эки тараптуу ымаланы бекемдөөнү талкуулашты. Эртең жогорку кеңештеги комитеттердин төрагалары шайланат. Ысык Көлдүн Жыргалаң айылында ушул апта соңунда кышкы туризм фестивалы өтөт. Өзбекстанда немис журналисти депортацияланды. Толугураак мазмуну менен ушул жана башка кабарлардан биздин сайттан таанышсаңыздар болот. azattik.org дарегибиз. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Анын жыйынтыгы боюнча орусиячыл талапкер Игорь Дадондун жеңишке жеткени кабарланды. Дадондун атаандашы батышчыл саясатчы Майя Санду шайлоонун начар уюштурулганын билдирип, өлкөнүн шайлоо комиссиясын кызматтан кетүүгө чакырды. Айданбек Акмат уулу кененирээк кабарлайт.
Молдовада жекшемби күнү өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча социалисттик партиянын лидери орусиячыл талапкер Игорь Додон 52.29% добуш алса, анын атаандашы Аракет жана тилектештик партиясынын талапкери батышчыл Майя Санду 47.71% добуш алды. Бул бюллетендердин 99.9% саналып бүткөндөн кийинки көрсөткүч болгондуктан Игорь Додондун жеңиши анык болуп калды. Молдованын шайлоо комиссиясынын төрайымы Алина Руссу мыйзамдарга ылайык Игорь Додон Молдованын президенти болуп калды. Анткени ал шайлоонун экинчи айлампасында көп добуш алды, деди 14 ноябрда. Шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө чейин Игорь Додон Кишиневде өткөрүлгөн маалымат жыйынында биз жеңишке жеткенибизди айта алабыз деп жалпы молдовандардын президенти болууга убадасын берди. Атаандашы Майя Сандунун шайлоодо мыкты күрөшкөнүн белгилеп, коомду тынчтандырууга жардамын сурады. Игорь Додон шайлоо учурунда буларды айткан болчу.
Бүгүн мен өлкөбүздүн келечеги үчүн добуш бердим. Мен Молдованын келечеги бардыгына бекем ишенем. Молдова бирдиктүү, эгемен жана көз карандысыз мамлекет болот. Мен акыркы жылдары өлкөнү башкарып келгендерге каршы добуш бердим. Мен олигархтарга, бизди мамлекеттүүлүктү жана Молдова Республикасын талкалоону көздөгөндөргө каршы добуш бердим.
13 ноябрдагы шайлоого катталган шайлоочулардын 53.3% катышкан, бирок чет өлкөдө жүргөн Молдова жарандарынын добуш берүүсү жакшы уюштурулбаганы айтылууда. Бухарест, Лондон, Москва, Болония жана башка шаарларда бюллетендердин жетишпей калуусунан алар добуш бере албай калган. Мына ушуга байланыштуу Майя Санду шайлоо комиссиясын айыптап кызматтан кетүүгө чакырды. Жүздөгөн адамдар добуш бере албай калышты, деди Санду. Ал ошондой эле ашкере орусиячыл Приднестровье регионунан 9000 киши шайлоого катышканын белгиледи. Бул регион өзүн көз карандысыз деп жарыялагандыктан алар Молдовада шайлоого катышпашы керектиги айтылууда. Майя Санду өлкөнүн 53 добуш бергенин шайлоо учурунда билдирген эле.
Мен бул өлкөнүн керемет адамдары үчүн добуш бердим. Ушул өнөктүк учурунда өзүм ачкан, таанышкан адамдар үчүн добуш бердим. Мага катуу таасир эткен кичи пейил, акыйкат, чынчыл, билим жана тазалыкты бийик койгон адамдар үчүн добуш бердим.
Санды 30 октябрда өткөн шайлоонун биринчи турунда да Додондон аз добуш алган. Ошондуктан ал жеңишке жетишүүсү үчүн Европа менен бир болууну каалаган жаштардын шайлоого көбүрөөк келишине аракет жасашы керектигин саясаттануучулар белгилешкен. Молдовадагы шайлоодо орусиячыл саясатчы жеңишке жетишүүсү менен өлкө Евразия экономикалык биримдигине мүчө болобу деген суроолор жаралат. Молдованын АКШдагы мурунку элчиси Игорь Мунтяну бул суроого мындай жообун берди.
Мен бул мүмкүн эмес деп ойлоймун. Ал Игорь Додондун саясий өнөктүгү бойдон калат. Иш жүзүндө алганда ал трампист, Дональд Трампка окшош. Ал шайлоо учурунда көп нерсеге убада берди, бирок өлкө башына келгенде кээ бир чектен өтүү кыйын экенин аңдайт. Бизде Европа биримдиги менен ассоциация боюнча келишим бар. Бизде Европа биримдиги менен эркин соода боюнча келишим бар. Бул биздин Европа биримдигинин алдындагы милдеттерибиздин баарандуу бөлүгү. Ошого жараша биздин экспорттун 64% Европага болууда. Муну өзгөртүү мүмкүн эмес. Андан сырткары Орусия менен Молдованын ортосунда Украина бар.
Мунтяну кандай президент болбосун, Молдованын батыш менен мамилесин түп тамырынан бери өзгөртө албасын кошумчалады. 1997 жылдан бери Молдова биринчи жолу президентти эл тарабынан түз шайлады. 20 жыл бою мамлекет башчысын парламент шайлап келген. Айдамбек Акматов уулу Прага.
Азаттыктан берүүлөрүбүздө эми Кыргызстандагы темалар менен улантабыз. Кытай Республикасынын Оштогу консулдугу жөө адамдар басуучу жолду дубал менен тосуп алды. Ошол эле учурда кытайларга ижарага берилген жер убагында Ош айыл чарба техникумуна караштуу болчу деген кептер тарады. Ош шаарынын борбордук аянтына жанаша турган жер Оштогу үлкөн чиновниктердин менчигине кандайча өтүп кеткенин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков иликтеп көрдү.
Бишкекте Кытай элчилигинин короосундагы жардыруудан кийин Оштогу Кытай консулдугу өз жайгашкан имараттын жанындагы жөө адамдар басуучу жолду бийик дубал менен тосту. Кытай дубалы эми калаанын борбордук бөлүгү болгон Ленин көчөсүндөгү асфальтка келип такалды. Шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгынын башчысы Ажимурат Жолдошов ал жерге имарат курууга уруксат берилгенден баштап мыйзам бузулганын айтат.
Имарат кантип курулуп калгандыгы, кимдер тараптан уруксат берилгендиги тууралуу маалыматты мен ошол азыркы учурда так айта албайм. 2003 жылдардан баштап курулган имарат болуп эсептелет да. Ал эми убагында кандай берилген, эмне себептен ошол нормалар сакталбай берилген тууралуу анын ошол текшерүү кат жүзүндө кайрылсаңыздар мен кат жүзүндө жооп берем.
Сөз болуп жаткан имарат Ош шаарынын борбордук аянтына канатташ, калаа борборундагы Ленин көчөсүнүн орун алган. Жеке менчик 5 кабат имарат Оштогу айыл чарба техникумунун окуу корпусу менен спорттук аянтчасынын ортосунда турат. Ал жерде аталган окуу жайдын директору Сейитбек Аматов 2002 жылы мыйзам чегинде менчиктештирип, азыр Кытай консулдугуна 5 жылга ижарага бергенин айтат.
Окуу жайдын жери бул жакта, ал совсем башка өлкө. Алар бардыгы мыйзамдуу.
Бирок көп жылдан бери шаарда жашап, иштеп, шаардагы эски жаңы өзгөрүүлөргө мурунтан күбө болуп келген Абдулла Капаров ал жердин менчиктештирилүү тарыхын башкача баяндап берди.
Паркына карап турганда анан кийин аны бер жагын ошол сельхозтехникумга спорт площадкада бөлдүрүшкөн дегенде анан дөңгө кичине билдеме салымыш болду. Эми такыр арендага берип салып турган.
Ош шаардык мэриясы болсо Кытай консулдугу өз жайгашкан имараттын жанындагы жөө адамдар басуучу жолду бетон дубал менен тосуп алганын ирөөн түрөөн көрүшпөйт. Калаанын муниципалдык менчикти башкаруу жана шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов консулдуктун жанында эч кандай жөө басуучу жол жок болчу деп чыкты.
2014 жылдан бери Ош шаардын мэри Кадырбаев Айтматов Тентибаевич Ош шаарын башкарып келеаткан бери 1 сантиметр жер бирөөгө сатылган жок. Наоборот, ушу көп билесиздер, мынау менчик болуп кетип кеткен бардыгы скверттерди кайта соттошуп алдык. 2002 жылы алган токтомго азыркы киши жооп бербейт.
Деген менен Ош шаарынын борбордук бөлүгүндө эле жөө басуучу жолдор өз башынча ээленип кеткен жүздөгөн мисалдар бар. Мындай жолдордун айрымдарына ири имараттар да курулуп калган. Оштогу айыл чарба техникумуна тиешеси жок жерди менчиктештирдим деген Сейитбек Аматов окуу жайды 25 жылдан бери башкарат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз. баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Бишкекте саат 9:54 өттү. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми кезек гезит баянга келип жетти. Шалек Дүшеевде сөз.
Бүгүн жарык көргөн эркин тоо гезити Турдакун Усубалиев өмүр бою Кыргызстан деген үйдү курган деген аталыш менен Бишкектеги Кыргызстандын ишмерлер аллеясына Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин айкелинин ачылышына байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусун жарыялоо менен жаңы санын ачты. Ушул эле санда кечээ улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев президентке Альфа Телекомго байланыштуу коррупциялык иш боюнча борбордук Америкада жайгашкан Белиз мамлекетинин расмий органдарынан трасс документтерди алганын маалымдаганын, ошол эле күнү президент башкы прокурор Индира Жолдубаевага офшордук компаниянын жогорку кеңештин 3 депутатынын пайдасындагы акциялары боюнча трасс документтерди кылдат териштирип чыгууну тапшырганын маалымдады. Жогорку кеңештин төрагасы Жыныбай Турсунбеков Сокулук районунун Асылбаш айылында курулган Тарыктан Таш Баян аттуу комплекстин ачылышына катышып, үркүн апааты тууралуу сөз кылганын, Өзгөндүн Куршап, Кароол жана Гүзар айылдарында курулган жаңы мектептин ачылышы болгонун, журналист Атай Алтымышевдин Трамптын шайланышы америкалык системанын кезектеги сюрпризи деген теманын алдындагы макалалары, борбордук шайлоо комиссиясынын кыргызстандыктарга кайрылуусунда бүгүнкү эркин тоо гезитинен окуйсуздар. Фабула гезитине жогорку кеңештин депутаты Алмаз Батырбековдун гезит кабарчысы Гүлмира Шаршеевага берген маегі жарык көрдү. Мамлекеттик тил комиссиясынын кызматкери Алым Олдакановдун Киши китеп же Залкар энциклопедиячы Закон бейшейит деген макаласы да ушул санда. Алгачкы жүрүшүн Бишкектин четиндеги тоолордон баштап, Балыкчы менен Бишкектин аралыгын 4 күндө басып, кийин велосипед менен Кыргызстандын 7 облусун 62 күндө басып өткөн балыкчылык азамат Жаналиев аттуу жигит эми үркүн деген каттам түшүп, кыргызстардын 16-жылда Кытайга качып өткөн жолун артып, Кытайдагы кыргызстарга жолугуп жүрүшкө чыксам деп турганын, андан кийинки максаты Монголия менен Тибет деп, Эвересттин туу чокусун мелжеп жатканын билдирди. Академик Мамбет Мамакеевдин Мезгил жана Инсан деген китебине таасирленген врач Темирбек Бекбоевдин ыры жарык көрдү. Кыргыз Улуусу гезити журналисттер Мырзакат Тыналиевдин депутаттардын аппарат кызматкерлеринин балдары неберелери да депутатпы деген, Нарынкүл Назаралиеванын Кыргызстанда гана автоунаа ээсинин жоопкерчилигин камсыздандыруу тууралуу мыйзам иштебейт деген, ветеринар Чолпонбек Жуматаевдин биз сапатсыз ветеринардык дары дармектерге бөгөт коюп жатабыз деген маектери басылды. АКШда жаңы президент же үгүт учурундагы кызыктар деген теманын алдында окуп билип ала турган кызыктуу материалдар басылды. Бала бакчанын башчысы Нурхан Жумабаеванын маеги кант диабетинде бала арыктап суусайт деген маеги да бүгүнкү кыргыз туусу гезитинде. Мындан тышкары сүрөтчү Шембек Чалановдун Булгаардан жасаган буюмдарын, өнөрүн даңазалаган маеги, жазуучу Папан Дүйшөнбаевдин 28 баатырды каралоо эмнеден улам келип чыккан же тоталитардык мезгилдеги дагы бир ормон опуса жөнүндө аттуу макаласы бар. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын журналист Бермет Маликованын жогорку кеңештин фонундагы күскү сүрөттөмөлөр деген макаласы менен ачты. Марат Исаковдун макаласы атайын кызмат Текебаев, Салянова жана Шыкмаматовдун Бакиевдин компаниясындагы күнүштөрү жөнүндө аныкталган документтерди алды деп аталса, журналист Азамат Касыбековдун макаласы Бөйрөк сатам кымбат деген ат менен жарык көрдү. Ушундан гезит баянын соңуна чыкты.
Гезит баянды Шайлыбек Дүйшеев даярдады. Бишкекте саат 9:58 өттү.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бул жарым саатык уктуруусту жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Атамекенчи депутат Шыкмаматов актыгын Атабейитке барып, арбактардын алдында далилдөөгө даяр экенин билдирди. Кечээ Улуттук Коопсуздук комитети 3 оппозиционер Мегаком боюнча айыптуу деген маалымат тараткан болчу. Ирактын Фалужа калаасында кош жардыруу 8 өмүрдү жалмады. Дональд Трамп менен Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу ымаланы бекемдөөнү талкуулашты. Ысык көлдүн жыргалаң айылында ушу апта соңунда кышкы туризм фестивалі өткөнү жатат. Өзбекстанда немис журналисти депортацияланды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардан биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекет Орг ушуну менен уктуруу соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга каретте Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 15 ноябрь күнгө шейшемби, микрофондо Рахат Кенешова. Алдыда жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Аны көрсөтүүнүн автору Айзада Касмалиева даярдаган.
Эфирде Азаттыктын каректе Евразия программасы, Евразия жүргүмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичиндеги болгон орчундуу окуялар топтоо менен студияда Айзада Касмалиева. Кутман кечиңиздер менен. Ол алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. АКШдагы президенттик шайлоонун күтүүсүз жыйынтыгы, башкача айтканда ишкер жана миллиардер Дональд Трамптын жеңиши дүйнөнүн булуңбурчунда аркыл кабылданды. Украинада президенттин досу саналган Одессанын губернатору Михаил Саакашвили өз каалоосу менен кызматынан кетти. Ал президенттин ишке ашпаган куруу убадаларынан тажап өткөнүн билдирди.
Спасибо большое, что собрались. И до новых встреч.
Өзбекстандын эл акыны, өлкөнүн мамлекеттик гимнинин автору Абдулла Арипов 75 жаш курагында дүйнө салды. Аны кыргыз сапарга узатуу зыйнатына жогорку деңгээлдеги чиновниктердин дээрлик бардыгы катышты. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоонун күтүүсүз жыйынтыгы, башкача айтканда ишкер жана миллиардер Дональд Трамптын жеңиши дүйнөнүн булуңбурчунда аркыл кабылданды. Евразия чөлкөмүнүн мамлекеттери, расмий бийликтери жана саясатчылары дагы өз кызыкчылыктарын эске алган билдирүүлөрдү жасашты. Талдоочулар карама каршылыктуу шайлоо өнөктүгү учурунда көп нерсе америкалык электораттын каалоолорун эске алуу менен айтылгандыгын, ал эми Дональд Трамптын тышкы саясатта ал оода кылган маселелер боюнча чукул бурулуштарга барары же барбасы алгачкы расмий чечимдерден билинерин айтышууда. Бул туурасында Элиза Келинбаева кененирээк айтып берет.
АКШдагы президенттик шайлоо жыйынтыгынан улам азыр аймакта көңүл борборунда турган маселе Москва менен Вашингтон мамилесинин болочогу. Өнөктүк учурунда Орусия менен алака катышты оңдой турганын айткан Трамптын жеңиши мамлекеттик думада кол чабуулар, куттуктоолор менен кабыл алынды. Бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын айрым идеологтору муну атүгүл АКШдагы ынкылап катары да мүнөздөштү. Кремлдин саясий өнөгү ЛДПРдин лидери Владимир Жириновский дума имараты ичинде шампан ачып, тарапташтары менен тост көтөргөнгө чейин барды.
Дональд Трамптын жеңиши үчүн, АКШнын жаңы ички жана тышкы саясаты үчүн, Орусия менен Кошмо Штаттардын мамилеси тез жакшыруусу үчүн бул тарыхый учур. Мындай нерсе акыркы 71 жылдан бери болгон эмес.
Президент Путин Трампка куттуктоосун дүйнө лидерлери ичинен эң алгачкылардан болуп жолдоду. Орусия лидери кийин Кремлде четелдик дипломаттар алдында сүйлөгөн кезинде:
Мы слышали предвыборные заявления.
Биз шайлоо алдында анын президенттикке талапкер катары АКШ Орусия алакасын калыбына келтирүүгө багытталган билдирүүлөрүн укканбыз. Лека каршы АКШ менен Орусия мамилесинин азыркы деградациялык абалын эске алганда бул жеңил эместигин түшүнөбүз. Мен буга чейин бир нече ирет айткандай, бул биздин күнөөбүз эмес. Бирок Орусия Америка Кошмо Штаттары менен толук форматтуу мамилени калыбына келтирүүнү каалайт жана буга даяр.
Москва Вашингтон менен мамиле оңолсо, Крымдын аннексиясынан жана Украина кризисинен улам АКШ ага каршы Евро шаркет менен чогуу киргизген экономикалык санкциялар жеңилдейт, балким жоюлат деп да үмүттөнөт. Ал эми Орусиянын агрессиясына кабылдык деген Украинанын бийликтери болсо, аларды АКШнын жаңы администрациясы деле унутта калтырбайт деп ишенүүдө. Президент Петро Порошенко Трамптын жеңишинен кийин АКШнын Киевтеги элчиси менен жолугуп жатып,
Биз кызматташтык абдан маанилүү эки чөйрөдө улана турганына толук ишенебиз. Бул биздин Орусиянын агрессиясына каршы күрөшүбүз. Биздин эркиндик, демократия, суверенитет жана аймактык бүтүндүк үчүн күрөшүбүз. Ушул чөйрөлөрдө Кошмо Штаттар биздин эң ишенимдүү өнөктөшүбүз бойдон калып жатат. Өлкөнү реформалоо боюнча чечкиндүү кадамдарыбызды бекем колдоо да улантылат деп санайбыз.
In our decisive steps in reform the country.
АКШ менен алакасында президент Эрдоган өзү айткандай жаңы доор башталат деп Түркияда үмүт артууда. Анткени июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки кеңири масштабдуу куугунтуктоолор камоолордон улам азыр Түркия бийлигинин Обама администрациясы жана батыш өлкөлөрү менен мамилеси чыңалып турат. Премьер-министр Бинали Йылдырым да Анкарадан сүйлөгөн учурунда жаңы мамилени алар аскерий төңкөрүш аракети үчүн айыптаган жинаятчы Фетхуллах Гүленди АКШ өткөрүп берер бербесине байланыштырды.
Фетхуллах Гүленин бир ан önce.
Мен жаңы президентти Фетхуллах Гүленди өткөрүп берүүгө чакырам. Эгер сиз АКШ жана Түркия жамааттары ортосундагы тарыхый мамилени бузган террордук уюмдун башчысын өткөрүп берсеңиз, Түркия Америка мамилелеринде жаңы башталышты, жаңы баракты ачасыз.
Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olursunuз.
Иранды болсо ал талаштуу өзөктүк программасы боюнча дүйнөнүн 6 ири державасы, анын ичинде АКШ менен түзгөн келишимдин тагдыры тынчсыздандырууда. Трамп шайлоо өнөктүгү учурунда Обама администрациясы кол койгон бул келишимди да сынга алып жүргөн болчу.
Иран ва Америкадагы рабите саясий набуден.
Иран менен АКШ ортосунда саясий мамиле жок болгондуктан келечекте эң маанилүүсү АКШнын шайланган президенти бул эки тараптуу эмес, көп тараптуу келишимди сактоого милдеттүү болушу. Биз ушул эле нерсени эл аралык коомчулук да күтүп жатат деген ишеничтебиз.
Дейт Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф. АКШнын шайланган президенти кызматына келээрки жылдын 20-январынан тарта расмий киришет. Талдоочулар карама каршылыктуу шайлоо өнөктүгү учурунда көп нерсе америкалык электораттын каалоолорун эске алуу менен айтылганын, ал эми Дональд Трамптын тышкы саясатта ал убада кылган маселелер боюнча чукул бурулуштарга бараары же барбасы алгачкы расмий чечимдерден билинээрин жана бул командасына кимдер келээрине конгресс менен мамилесине көз каранды болоорун айтышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал эми Украинада президенттин досу саналган Грузиянын экс-президенти Одессанын губернатору Михаил Саакашвили өз каалоосу менен кызматтан кетти. Айрымдар анын бул кадамы күтүлгөн эле нерсе катары кабылдап жатышат. Себеби соңку кездерде ал бийликти ал тургай президент Петр Порошенконы өзүн катуу сындап жүргөн. Саакашвили өзү болсо президенттин ишке ашпаган куруу убадаларынан тажап бүткөндүгүн билдирди. Облус губернаторунун айланасында окуяга одессалыктардын өздөрү кандай баа берип жатышат? Кийинки сюжеттен чогуу көрөлү.
Борьба продолжается. И мы в этой борьбе обязательно победим. Спасибо большое, что собрались. И до новых встреч.
Мына ушундай жалындуу сөздөр менен Михаил Саакашвили одессалыктар менен коштошту. Ал өзүнүн кызматтан кетип жаткандыгы тууралуу курулушу бүтпөй токтоп калган вокзалдын алдында туруп билдирди. Бул жерде ачык бажы мейкиндиги долбоору ишин баштамак. Бирок Саакашвилинин айтымында акчанын баары уурдалып кеткен. Ушул жагдай анын чыдамына чекит койгонун белгиледи.
Это не работа.
Ушул да жумушпу. Бул мени тажатты. Чарчап да бүттүм. Порошенко же Януковичтин кимиси кекирейген мамиле жасашынын украиндиктерге кандай айырмасы бар?
Енакеевчилерби же Кананенкову кимиси кантип тонуп жатышынын украиндерге кандай айырмасы бар? Коомдук каражатты кимиси кандай кымырып алып жатканынын элге кыпындай айырмасы барбы?
Бажы мейкиндиги сыяктуу эле Саакашвилинин башка долбоорлордун тагдыры да ара жолдо калды. Анын ишине көз салып келген активисттердин ырастоосунда губернаторго атайын буттосуулар жасалып келген. Киевте жана башка жерлерде атайын ушундай шарттар түзүлгөн.
Эгер кызматтан айдагылары келсе, май айында эле айдамак. Ал учурда Саакашвили министрлер кабинети шайланып жатканда Порошенкого ультиматум койгон эле. Аны маневр жасоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышты. Ал баштаган иштин баарына ар кандай жолдор менен буттосуулар болуп жатат. Бажы мейкиндигине каралган акча уурдалып кеткенин эле айтсак болот. Жолдорго акча бербей коюшту. Жарандарды тейлей турган борборду иштетпөө үчүн мыйзамды өзгөртүп коюшту. Ал үчүн принципиалдуу саналган олуттуу баардык иштерди токтотуп салышты.
Риски, которые он для него являются принципиальными.
Адесалыктардын өзүнө Саакашвилинин мындай кадамы жаккан жок. Алардын көбү губернатор аймактагы абалга эч таасир эте албай кетип калды деп эсептешет. Менимче адесалыктар кубанып жатат, анткени ал адаттагыдай эле көп сүйлөгөнү менен аз иш кылды.
Амбициозная фигура.
Амбициясы бар фигура. Өлкө лидерлигине сын көз караш бар, бирок тагдыры башка.
Первое место в государстве, но видно не судьба его.
Кроме пиара, так реально.
Эч нерсе деле жасай алган жок.
Следующий будет, не останемся без начальства.
Надо брать людей, те, которые...
Кызматка башкарганды билген жергиликтүүлөрдөн алышы керек. Алар системаны бардык татаал жактарын билет да, булар келип кете берет эмеспи?
Уехал.
Саакашвили менен катар эле облустук полициянын башчысы дагы кызматын тапшырды. Георгий Лорд Кипанидзе Грузиянын экс-президентин жакын санаалаштарынан эле. Ал эми реформаторлор командасындагы мүчөсү башкы прокурордун экс орун басары Давид Саакварелидзе Украинаны таштап кетпей турганын айтып, мындан ары саясий күрөштү улантаарын айтып чыкты.
2004-2013 жылдары Грузияны башкарган Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп, былтыр май айында дайындалган. Украин президентине кеңешчилик дагы кылган Саакашвили саясий кызматка келүү үчүн Украинанын жарандыгын алган. Ал облуста реформаларды жүргүзөрүн Одессаны Грузиянын курорттук Батуми шаарына айлантарын дагы айтканы бар. Бирок грузин губернатору мурдагы Украин премьер-министри Арсений Яценюк баштаган өкмөт өкүлдөрү менен тил табыша албай келди. Ал өкмөттү коррупциялашкан жана ишинин жыйынтыгы жок деп байма-бай айтып жатты. Былтыр декабрь айында реформалар боюнча улуттук кеңештин жыйынында Саакашвилинин айыптоолоруна териккен Украин ички иштер министри Арсен Аваков стакандагы сууну мурдагы грузин президентине жаба чачканга чейин барган. Ошентип Украинанын саясий айдынында дагы талкууга себеп болгон Саакашвилинин арызын президент Порошенко кабыл алгандыгы кабарланды. Айрым украин саясатчылары Саакашвили кыйын учурда кетпей турса болмок дешсе, кайсы бири губернатордон жасаган иши тууралуу отчет алуу керектигин дагы айтышты. Грузиянын өзүндө болсо Михаил Саакашвилиге бир нече кылмыш иши ачылып, анын бир канча тарапкерлери жоопко тартылган. Грузин бийлиги Саакашвилини өлкөгө келсе камаларын эскерткен. Мурдагы президент өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, Грузияда реформа жүргүзүлгөнүн баса белгилеп айтып келет. Эми Борбор Азияга келели. 5 ноябрда Өзбекстандын эл акыны, өлкөнүн мамлекеттик гимнинин автору Абдулла Арипов 75 жаш курагында дүйнө салды. АКШнын Хьюстон шаарындагы клиникалардын биринде көз жумган акындын сөөгү оолу Москвага, анда бери Ташкентке атайын учак менен алынып келинип, Чагатай мүрзөсүндө жерге берилди. Акынды соңку сапарга узатууга жүздөгөн жарандар келишти. Алардын арасында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Шавкат Мирзиёев да болду. Ал таң эрте Ариповдун үйүнө келип, башка өкмөт мүчөлөрү менен биргеликте саат 10:30 чейин келген адамдарды тосуп учурашып турду. Акындын жаназасын өлкөнүн муфтии Усмонхон Алимов окуду. Бул күнү жол кайгыл кызматы автоунаалардын кыймылына тыкыр көз салып турду. Өзбек эл акыны Абдулла Ариповдун ырларын кыргыз акындары жогору баалап келген. Акын Карбалас Бакиров 80-нчи жылдардан бери Ариповдун айрым ырларын которуп келет. Котормочу Азатка өзбек акынын ырларын окуп, жакында китептерин кыргыз окурмандарына жеткирүүнү максат кылганын айтып берди.
Карбалас мырза, биринчи ушул Абдулла Ариповдун поэзиядагы орду акын катары айтып кетсеңиз.
Абдулла Арипов Орто Азиядагы эң чоң акындардын бири. Бул баягы 1962-жылдардан кийин Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Роберто Рождественский, бизден жанакы Омар Султанов, Чүйүнбайыр Алиев, Юстинас Марсинкевичус, Эдуардас Межилайтис, Олжас Сүлейменов, Мумин Канават, мына ушулардын баардыгы бирге бири биринин артынан дүрбөп келген чоң акындар да. Анан Абдулла Ариповтун бул ырлары орус тилине эртерээк которулду да. 80-жы жылы бул союзга таанымал акын, чоң акын болуп калган, союзга таанымал. Мен ошол маалда мунун ырлары менен өзбек тилине өзбекче ырларын китебин мага Турсунбай Адашбаев агабыз алып келип берген. Анан бул Абдулла Ариповтун чындыгында эле ошол кең мейкиндикте Советтер Союзунун учурунда Советтер Союзуна таанымал акын болчу. Алгачкы жыйнагы 1964 жылы чыккан Чакан жылдыздар деген, андан кийин бир 30 чакты китепти чыгарды. Котормочу катары дагы бул эң чоң котормочу Данте Алигеринин жанагы Божественная комедия эмесин чыгармасын которду. Ал чыгарма мисалы үчүн кыргыз тилине которуло элек, кыргыздын акындары аны которуло элек. Өзбекстандын китепканаларына барсаң алар которбогон акындар жок. Алар чындыгында котормогонча бизден алдаганча алдыга кетип калган да.
Анан сиз ошол мисалы азыр мына которуп жүргөндарыңыз бар да,
ал
кайсыл ырларды бар азыр, кайсыл ырларды окуп бере аласыз?
Мен бир кабарлар деген ырым окуп берейин. Мен жана айтпадымбы, көп ырларын баягы жоготуп кабарлар деген. Күнүгө ар түрдүү кабарлар, бир жерде торнадо суу баскан, каалаба каалагым бары бир, угасың качсаң да нур жактан, шамал да кучактап жакшылык, көңүлдү көтөрөт көгүчкөн, телефон уктабайт, бардыгын сен менен бөлүшкөн, алыскы континент үндөрү каткырган, кайгырган, ыйлаган, космостон осансыз жылдыздан кабарлар келишет туйлаган, кабарлар желсимал жеңилдейт, а бирок көрүнбөйт. Эми бул жана агырларда жазган традициялуу ырларда жазган традициялуу ырлары көбүрөөк. Бул Абдулла Ариповтун өзгөчөлүгү бул ойго басым жасаган ойдун акыны да. Бирок ошо ырларында чындыгында көркөмдүк жанагы көркөм табылгалар, көркөм атрибуттар менен келет да ошол жанагы жаңы ойлордун баардыгы.
Кыргыз адабий чөйрөсү, кыргыз окурмандары ушул Абдулла Ариповтун поэзиясына канчалык деңгээлде кире алды да, тааныштыгы бар болдубу? Мисалы жана сиз айттыңыз орус тилинде жазган деп, деги эле ушул сизден башка дагы Абдулла Ариповтун чыгармаларын которуп жүргөндөр, акындар барбы?
Абдулла Арипов кыргыздарга таанымал акын. Анткени ошол 80-жы жылдары муну менимче кыргыздардан окуп алган акындар калган эмес. Анткени Орто Азиядан чыккан мыкты акындардын баардыгын, жаш акындардын баары жатак алып окучу да. Ошол жатак алып окугандардын бири мен болчумун. Ушул Абдулла Ариповтун мисалы үчүн Олжас Сүлейменов, Мумин Канаваттын ырлары чыккан, булардыгы баягы ысымдары Советтер Союзуна таанымал болуп бийик чыккандыгына байланыштуу баягы китептерин издеп жүрүп карачубуз да. Анан мен өзбек тилин да жакшы түшүнгөнүмө байланыштуу өзбекче дагы ырларын, өзбек тилиндеги ырларын айттым го жана алгачкы эме кылганда которуп эме кылгам. Бирок кийинки кездери баягы Өзбекстан менен Кыргызстандын жалпы эле ушу эсенге дагы бири бири мамлекеттердин бири бири менен байланыштары үзүлүп ошол үзүлүп калды да. Үзүлүп калган ушул бул негизинен адам өлкөлөрдү бириктире турган нерсе бул маданият менен адабият экен деп ойлоп калдым да. Анткени мына биз азыр биздин өзүбүздүн Советтер Союзунун учурунда Өзбекстандын китептери да келип турчу, казак баардык китептер келет, ошолорду сатып алып туруп окуйсуң. Азыр алар өзүлөрүнүн өлкөсүндө калат китептери, биздик өзүбүздүн өлкөбүздө калат дагы, бири бирибизден алыстап калып атабыз да.
Сиздер Азаттыктын Каректи Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан ары сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөлү.
Кыргыздын шаан шөкөттүү бапыраган тойлору эми Москвага жетти. Шаардагы диаспоралардын ресторандары жаңы жылга чейин бошочуда эмес.
Кыргызстан менен айырмасы жок. Себеби Кыргызстанда бир гана нерсеси бул жерде экономичтер да, себеби бул жерде мал союш азыраак.
Алматылык каржылган пенсионерлер бекер таратылчу нанга кезекке турууга мажбур. Активисттер бир жыл ичинде аларга 35 000 дана бөлкө нан таратып беришкен.
Казакстандык ишкерлер 3D принтер аркылуу колдун протезин жасай башташты. Ал чет мамлекеттегилерге салыштырмалуу бир топ эле арзан болууда. Сиздер Коллектив Евразия программасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Борбор азиялыктардын шаан-шөкөттүү аш-тойлору Москвага жетти. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын жарандары үчүн күз айлары тойдун маалы болуп саналгандыктан, ушул тапта диаспоралардын кафе ресторандары жаңы жылга чейин бошочуда эмес. Тойдун арты менен андан киреше тапкандар дагы көбөйүп баратат. Орусияда жүргөн кыргыз мигранттарынын тоюнун өзгөчөлүктөрү, Ош кыйыштары туурасында кабарчыбыз Жээк Бегалиеванын сюжетин чогуу көрөлү.
Сармерден кеткен көйнөктөр.
Москвадагы кыргыз маданий борборунда үйлөнүү үлпөтүнө даярдык көрүү түйшүгү күчөп турган учур. Айсулуу келин үчүн көйнөк камдап, ара чогодо жаш кыздарга ийне кармаганды үйрөтүүдө.
Ийне кармаганды билбеген кыздар бар экен да. Биз ошо уже бир жылдан бери уже ондон ашык кыздарды уже жумушка орнотуп, заодно кээбиркилер кызыккандар бар экен. Кол өнөрчүлүктү, сайманы, азыр эми сувенирлерди даярдайбыз деп атабыз.
Суу той көйнөгүнөн тышкары шакирттер менен кызга сеп даярдайт. Турмушка чыкчу кыздар үчүн алар төшөк каптап, улуттук оймо чиймелүү килемдерди камдашат. Москвада кыргыз мигранттары арасында улуттук кийим кечелерге, белгилерге өзгөчө маани беришет. Өзгөчө үйлөнүү тойлорунда муну дароо байкоого болот. Түшкү саат 1 ишемби күн. Царицына паркында жаңы үйлөнүп жаткан жубайлар сейилдеп жүрүшөт. Дем алыш күндөрү алардын арасынан ар дайым 10 чакты кыргызстандык түгөйлөрдү жолуктурууга болот. Көпчүлүгү халал тойлорду өткөрүүгө артыкчылык бергендер.
Бизге ичимдик жок болот, ресторанда да ичимдик жок болот. Бизге азыр барабыз. Ичимдик жок, баары тынч. Досторубуз жана биз өзүбүз окуганыңыздар болот. Окуучу жигиттер. Баарыбыз окуганыңыздар, баары ислам боюнча болот.
Москвада повар болуп иштеген үпөл жолдошу менен чогуу иштеп жүрүп таанышкан. Үйлөнүүнү чечкен. Эми жаш үй бүлө мекенине кайтууну ойлонуштуруп жатышат.
Жазда кетебиз буюрса. Азыраак азыр чечтеп баштап.
Кетип бирок эмне жумуш кылсак? Халал тойдон тышкары мигранттар кадимки эле ырби, кымбат лимузин менен коштолгон Кыргызстандагыдай шаңдуу тойлорду дагы уюштурган учурлар көп эле кездешет. Үйлөнүү үлпөтүн Кыргызстанга караганда Орусияда өткөрүү жеңилирээк дегендер да бар.
Тойлор Кыргызстан менен айырмасы жок. Себеби Кыргызстанда бир гана нерсеси бул жерде экономичный да, себеби бул жерде мал союш азыраак экономный да. А Кыргызстанда деген баары жылкы союп, бизлерди союп эле мындай странный болуп эме болуп атпайбы, а бул жерде экономный да.
Кыргыздардын тойлорунан Чыңгыз кирешени жакшы эле табат. Күзүндө өзгөчө дем алыш күндөрү анын колу дээрлик бошобойт. Кээде бир эле учурда бир нече ресторандан чакыруу түшүп калат. Андай учурда айрымдарынан баш тартууга туура келет.
Атам өзүм дагы интернетте тааныш тараптуу кыргыздардын кафелери аябай көп рекламаны берип турабыз.
Мындай кафелер үчүн үйлөнүү тойлору, юбилей же куран окутуулар кирешенин негизги булагы болуп саналат. Кафелердин негизинен кыргыздар өздөрү иштетет. Мындан улам Москвадагы тойлор Кыргызстандагыдан көп деле айырмаланбайт. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, Азаттык, Москва.
Бул күндөрү Кыргызстанда дагы той сезону кызып турган кез. Изилдөөчүлөрдүн баамында өлкөдө бир жыл ичинде 500 миңден ашуун үй бүлө чоң кичи аракет көрөт. Ага жумшалган акча өлкөдүн тышкы карызына тетет деген дагы божомолдор бар. Мурда тойлор адатта күздө гана болсо, кийинки мезгилде жайында гана бир эки ай тынугу байкалып, калган убакта күн сайын элдин бир бөлүгү той аш менен убара. Өзгөчө чет элде жүргөн мигранттар жөнөткөн акчалардын дагы басымдуу бөлүгү мааракелерге жумшалып, ага кошо эл топтоонун жаңы түрлөрү чыгып жатканы коомчулукта сындалып келет. Ага карабай банктан насый алып, аны мааракеге жумшап, эл алдында намысын коргоп жаткандардын саны азайчуда эмес. Акыркы кезде кошумча бешик той, жентек той, кыз узатуу сыяктуу каадалар дагы көбөйүп, ресторанда өткөрүү салтка айланган. Зыяпат жана зыйнаттардын чыгымын азайтуу маселеси парламентте улам-улам көтөрүлүп турганы менен көзгө көрүнөрлүк жылыш байкала элек. Борбор Азияда төгүлүп чачылып өткөн аш тойлор бул өлкөдөгү элдин жашоо турмушунун көрсөткүчү боло албайт. Бул күндөрү Казакстандын Алматы шаарында аз камсыз турмуштан каржылган пенсионерлер кайрымдуулук уюмдары тараткан бекер нандын көзүн карауга мажбур. Алматы аялдар клубунун активисттери бир жыл ичинде пенсионерлер аз камсыз үй бүлөлөргө 35 000 даана бөлкө нан таратып беришкен. Аны алууга кезек күткөн пенсионерлердин саны күн сайын арбып баратат.
77 жаштагы Надежда Николаевна 25 жыл бою Алматыда гиздеме токуучу комбинатында иштеген. Азыр ал аптасына 3 жылу таң атпай туруп алып, бекер нанга кезекке туруу үчүн дүкөндү көздөй жөнөйт. Бир айдан нандан үнөмдөп калган 2,5 миң сом акчасын өзүнө дагы ыраа көрбөй, ишсиз отурган небересине жумшайт.
Собирается человек 50-70, когда как.
Бүгүн 60-70 киши кезекте турдук. Кээ бир күндөр андан дагы көбөйүп кетет. Нан жетпей калган учурлар да болот. Ошондуктан эртең 7:30 ушул жерде болуп калайын деп шашам. Ушул убакта нан келип калат.
Машина подошла, вскоре и хлеб выдают.
Пенсионерлерге бекер нанды Алматы аялдар клубунун активисттери 1 жылдан бери таратып жатышат. Башында баары 10 бөлкө нан менен башталган. Азыр күнүнө алар 150 даана нанды 3 түгүн аркылуу беришет. Кезек күткөн пенсионерлердин көпчүлүгү бул жерге күнүгө келишет.
47 жыл бою иштеп жүрдүм. Пенсияга 40 000 теңге менен чыккам. Үстүнө аздан кошулуп отуруп, азыр араң дегенде 50 000 жетти. Бул деле жетпейт. Баары кымбаттап жатат. Өзгөчө дары жагы кыйын. Кемпирим ооруп жатат. Бир жолку дарысын эле 25 000 сатып алдым.
Я кандидат наук, я кандидат химии наук.
Мен химия боюнча элимдин кандидатымын. Жогорку окуу жайында сабак берчүмүн. Бирок азыркы абалымдан улам бекер нанга келүүгө аргасызмын. Улуу кызымдын жолдошу каза болуп калды. Балдарына каралашып жардам берейин дедим.
Поэтому остались эти дети. Поэтому я лишь немножко помогаю им.
5 лет тому назад у меня пенсия была 28.
Айылдан келдим, жалгыз уулум бар. 5 жыл мурун пенсиям 28 000 теңге болчу. Андан бери 9% кошулуп келе жатат. Учурунда мугалим, завуч, директор болуп иштегем. Азыр окуучуларым көрүп калса эмне дейт деп ойлоп жатам.
Мне стыдно, вот сейчас ученики увидят, говорят, моя учительница.
Бир жыл ичинде активисттер 35 000 бөлкөнөн таратып беришкен. Бул 2 миллион теңге же болбосо 7 000 АКШ долларына барабар. Акчаны Алматы клубунун катышуучулары, социалдык тармактагылар кайрымдуулук кылып чогултушкан.
У нас есть старики, у которых, например, базовая.
Бизде 11900 теңге алган же жөн гана бир жолук пул алган кар адамдар бар. Баарынын эле каралашчу балдары жок да. Алардын нандан үнөмдөгөн 2400 теңгеси жок дегенде дары үчүн артат. Нан үчүн келип жатса, демек муктаждык бар.
Для них это, на те же лекарства они могут потратить эти.
Активисттер дагы көбүрөөк нан таратууну ойлоп жатканы менен бул үчүн акча каражаты чакталып жатканы билдирилүүдө. Андан улам алар бул акцияны улап кете турган кайдыгер эмес адамдар табылат деп үмүттөнүп жатышат.
Программабыздын соңунда Казакстандагы жакшы бир самалык туурасында дагы айтып берели. Алматылык ишкерлер ар кандай кырсыктардан улам майып болуп калган жарандардын ажатын ача турган болууда. Алар 3D принтердин жардамы менен колдун протезин жасай башташты. Ишкерлер чыгарган протездер чет мамлекеттегилерге салыштырмалуу бир топ эле арзан. Бүгүнкү күндө казакстандыктар протезге заказ берип кезекке тура башташты.
Вообще у кисти 27 положений есть, оказывается, разных. Наш работает только в одном. Да, механически.
Протез жазуу идеясы 3D принтери бар студиянын ээлерине ойдо жок жерден эле пайда болгон. Бизнес ачууну чечкен техникалык жогорку окуу жайдын 3 бүтүрүүчүсү элден башкача жаңы бир нерсени өндүрүп чыгууну максат кылышат. Мындан улам өткөн жылдын май айында алар Орусия менен Кытайдан жабдуу сатып алып, ал менен иштөөнү өздөштүрө баштайт. Ар кандай макет, моделдер менен иштөөгө кызыккан балдарга кайрылгандардын бири 3D принтерде колдун протезин жасоо мүмкүнбү деп сурап калат. Кызыкчылык үчүн жасалган биринчи эмгек ийгиликтүү болуп, эми протез алам деген ондогон жарандар кезегин күтүп жатышат.
Основная цель наша не.
Биздин башкы максат муну менен байып кетүү эмес. Мындай протезге кымбат баа коюп алып, каалагандай иштей берсек деле болмок. Анткени колунда бар адамдар арасында кардарлар көп эле. Бирок биз болушунча муктаждарга жеткиликтүү болсун деп процессти арзан ишке ашыруу жагын карадык.
Как могли удешевили этот процесс.
Бир топ функциялары бар активдүү жасалма колдун баасы дүйнөдө 3000 доллардан кымбат турат. Аны сатып алууга элдин баарынын эле шарты жок. Мындан улам көпчүлүк арзаныраак механикалык протезди сатып алышат. Алматылык Айман Молдобекова колуна механикалык протезди Москвадан алам деп акча чогултуп жүргөн. Бирок алматылык ишкердин арзан протези Айманды бир топ түйшүктөн арылтты көрүнөт.
Каким образом отжимать максимально?
Аймандын айтымында, азыр соцтармактарда ага жаңы протездин жайын сурап кайрылгандар көп болууда. Бирок алар мындай протезди күнүгө кийип жүрүүдөн бир аз ийменип жатат. Анткени анын сырткы көрүнүшү дароо эле элдин көңүлүн бурат.
раньше был косметик.
Мурдагы протез косметикалык болчу, көп байкалчу эмес. Бул болсо дароо көрүнөт. Өңү бозурагын алса болот. Бирок ал деле терге кошпойт да. Бир кыз мага кат жазып, колу протез экенин достору билбей турганын айтты. Ал дагы 20 жашта экен. Эми билинип калат дейт ал.
Сейчас они все узнают.
Алматыда 3D принтер студиясы азыр негизинен автоунаалардын же турмуш тиричилик техникаларынын агрегаттарынын анча чоң эмес желим бөлүктөрүн, архитектуралык макеттерди жана сувенирлерди жасап жатат. Казакстан үчүн азырынча 3D принтер жаңылык болуп жатат. Ошентсе дагы соңку бир жылдын ичинде шаарда бир нече азиздешкен студиялар пайда болду. Ал эми чакан үй шартына жарай турган принтерди азыр $300 терегинде сатып алса болот.
Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаң көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, ар аптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Айзада Касмалиеванын Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын уктуңуздар. Азаттыктын кабарчылары даярдаган ТВ программалардын баарын биздин сайттан дагы таап көрсөңүздөр болот. Азаттык.org дарегибиз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун шейшемби 15 ноябрдагы эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр көңүлдөгүдөй улансын. Thank you.